Ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, η οποία, από ό,τι θα αντιληφθήκατε, ακούγοντας κολλημένο στο σήμα την νυχτερινή εκπομπή, έχει σήμερα την χαρά και την τιμή ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής να υποδέχεται εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας μια εμβληματική ερμηνεύτρια, την κυρία Αφροδίτη Μάνου, με την οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε για μουσική, τραγούδι, σύνθεση, αλλά και για ελληνισμό. Καθότι, εκτός από τραγουδίστρια, στιχουργός και συνθέτηδα, δεν έπαψε ποτέ να είναι ενεργή πολίτης με δημόσιο λόγο, με δημόσια κατάθεση, πάντοτε σε επίπεδα τέτοια τα οποία δίνουν την αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό και ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους, σε σακάτικα χρόνια όπως συνηθίζουμε να λέγουμε μερικοί για τον ελληνισμό. Είναι ιδιαίτερη χαρά να σας υποδεχόμαστε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη και από μένα. Και εμένα είμαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση πρέπει να σας πω, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να έρθω στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και αισθάνθηκα έτσι πολύ, μια περίεργη αίσθηση που δεν την περίμενα, ενώ μένω και κοντά, περνάω συχνά απ' έξω.
Αλλά
είχα
μέσα,
καιρό να έρθω μέσα, να δω τα στούντιο, να δω τα μονοτικά, να δω τη διακόσμηση, να δω τους ηχολήπτες, τα μηχανήματα. Κάποτε, ξέρετε, η ΕΡΤ ήταν το σπίτι μας εμάς. Mm-hmm. Ειδικά πριν να αρχίσουν τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και πριν κομματικοποιηθεί τόσο πολύ πια, ώστε να υπάρχουν απαγορευτικές περίοδοι για κάποιους από εμάς. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά η πρόσκληση πολύ, πολύ συχνή. Το δε τραγούδι που ακούσαμε, ειδικά, ήταν στον πρώτο μου δίσκο, τον πρώτο προσωπικό εννοώ δίσκο που είχα γράψει και όλα mm-hmm. στα τραγούδια, και πραγματικά είχαν ενθουσιαστεί, δεν υπήρχαν τότε εταιρείες να σε προμοτάρουν, να κάνουν δημόσιες σχέσεις και όλα mm-hmm. αυτά τα πράγματα. Και η παραγωγή και όσοι οι άνθρωποι της ΕΡΤ που δούλευαν μέσα στην ΕΡΤ, δεν μιλάω για τους από πάνω, είχαν ενθουσιαστεί με τα τραγούδια μου και σχεδόν ερχόμουν 2-3 φορές την ημέρα για να κάνω συνεντεύξεις εδώ. Τέλος πάντων, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι
και
εδώ και ελπίζω να φανώ αντάξια των εκπομπών σας, γιατί είναι εκπομπές που κάνετε με ανθρώπους πάρα πολύ σημαντικούς, τις παρακολουθώ, μαθαίνω πράγματα. Και ελπίζω και εγώ κάτι να προσφέρω αυτό το κυριακάτικο απόγευμα.
Έχετε πολλά να προσφέρετε και προσφέρετε σε καθημερινή βάση. Θα ήθελα να μην φύγουμε από αυτό το κομμάτι του τραγουδιού, της σύνθεσης, της ερμηνείας. Και ειλικρινά θέλω έτσι να... Δεν είμαι και ειδικός, σας το λέω.
Ούτε εγώ.
Μετά από μια τόσο μεγάλη διαδρομή. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ζητήσω να, έτσι ρίχνοντας μια ματιά στην διαδρομή σας, να σταθούμε σε εκείνες τις στιγμές που ξεχώρισαν για σας. Έλεγα λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ότι, για παράδειγμα, θα σας ρωτήσω πώς προέκυψε το Αφροδίτη Μάνου, από που είναι το καλλιτεχνικό έτσι ψευδώνυμο, γιατί το κανονικό όνομα, τεπώνυμο, είναι Αγλαία Δημητριάδη.
Θέλετε να σας πω την ιστορία?
Ναι, αμέ, γιατί όχι.
Λοιπόν,
γιατί πρωταγωνιστής ήταν ένας πολύ μεγάλος.
Πολύ μεγάλος.
Και έχει και αυτό την τεράστια αξία του.
Ένας πολύ μεγάλος και ένας άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ και φυσικά εκτιμώ, δεν μπορώ να πω εκτίμησα, εκτιμώ και θαυμάζω ακόμα, διδάσκομαι από αυτόν. ο μεγάλος ποιητής και στιχουργός μας Νίκος Γκάτσος. Έτυχε λοιπόν εκείνη την περίοδο να δουλεύουν με τον Λουκιανό ένα άλμπουμ με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, αλλά παράλληλα ο Λουκιανός έκανε ένα μικρό δισκάκι με τον Μανώλη τον Μητσιά. Νομίζω ήταν τα πρώτα, όχι τα πρώτα, ψέματα. Ήταν στα πρώτα τραγούδια όμως που τραγούδησε ο Μανώλης. Και ένα από αυτά τα τραγούδια, το περίφημο τότε «Αχ Μαρία, αχ Μαρία, μόνος μου στην πυραρία», ήταν, επειδή και ο Λουκιανός ήταν άπειρος, ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε μεγάλη έκταση για τα δεδομένα του τραγουδιού. Οπότε έπρεπε στο ρεφρέν να πάρει την πρώτη φωνή μια γυναίκα και να κάνει τη δεύτερη φωνή ο τραγουδιστής, τέλος πάντων, ο κύριος τραγουδιστής. Και έτσι ήμασταν ήδη φίλοι με τον Λουκιανό και λόγω της αδερφής μου, που τέλος πάντων γνωριζόμασταν, ήμασταν μια παρέα, μπορεί ίσως να πούμε αργότερα για αυτή την παρέα, η οποία σχηματίστηκε επί Χούντας τότε. Μου είπε ο Λουκιανός, θες να το πεις? Λέω ευχαρίστως. Ήταν λοιπόν στο στούντιο και ο Γκάτσος, παρότι η στίχη του τραγουδιού αυτού δεν ήταν δική του. Και ψάχναμε να βρούμε τι όνομα, γιατί εγώ δεν ήθελα να με λένε Αγλαία, γιατί λέγαν τη γυναίκα του Καραγκιόζη και δεν μ' άρεσε. Ήμουν στην εφηβεία επάνω και αυτό με ενοχλούσε. Τώρα δεν θα με ενοχλούσε φυσικά, αλλά τότε με ενοχλούσε. Και δεν ήθελα και το επίθετό μου, ακριβώς γιατί το έφερε επαξίως η αδερφή μου, η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρία Δημητριάδη. Συζητάγαμε λοιπόν με τον Γκάτσο, ο οποίος και με αγαπούσε πολύ, φυσικά και όπως τον αγαπούσα και εγώ, και του είπα: «Κύριε Γκάτσο, βάζετε ένα χεράκι να βρούμε ένα ψευδώνυμο, γιατί εμένα όσα ψάχνω, μου φαινόντουσαν όλα ίδια». Και έτσι μου βρήκε ο Γκάτσο στο Αφροδίτη Μάνου, με το σκεπτικό, έτσι πρόχειρα σας το λέω τώρα έτσι όπως μου το είπε, ότι ήθελε να έχω αρχαίο όνομα, να έχει ρο μέσα, και το Μάνου είναι προφανώς αναφορά στο Μάνο Χατζηδάκη.
Μάλιστα.
Έτσι έγινε ο νονός μου.
Έτσι.
Και χωρίς να το καταλάβουμε, μου ρίξε στο λάδι και τη στιχουργία, η οποία εμφανίστηκε στη ζωή μου μετά από κάμποσα χρόνια.
Ξέρετε, δεν είμαι εξ εκείνων που πιστεύουν, και λόγω ηλικίας ας πούμε, ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ καλά στο παρελθόν.
Α,
και κάποια ξέφτησαν στη συνέχεια.
Ναι, ναι,
στα σήμερα αυτό, είναι, και σήμερα είναι πιο κάτω έτσι ποιοτικά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, σε σχέση με εκείνα τα χρόνια, με εκείνους τους ανθρώπους, είτε πρόκειται για στιχουργούς, είτε πρόκειται για ερμηνευτές, είτε πρόκειται για συνθέτες, το σήμερα πόση σχέση έχει?
Κοιτάξτε, η τέχνη είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο πράγμα και βεβαίως είναι καθρεφτής, είναι πομπός των όσων συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Η εποχή μας έχει πάρα πολύ εκπέσει από αυτό που νομίζαμε ότι ήταν ή ελπίζαμε ότι θα έρθει. Η εποχή μας διέψευσε τις ελπίδες μας. Η τέχνη που γινόταν την εποχή εκείνη, και βεβαίως ακόμα περισσότερο από την παλαιότερη από μένα γενιά, ήταν σημαντική, γιατί οι άνθρωποι είχαν βγει μόλις από τον πόλεμο και υμνούσαν τη ζωή, υμνούσαν τον άνθρωπο, υμνούσαν τις σχέσεις και πίστευαν, είχαν ιδανικά, είχαν αξίες και προσπαθούσαν να διατηρήσουν την πατρίδα μας και όσο γίνεται περισσότερη ελευθερία. Όταν, περνώντας τα προϊόντα του χρόνου, έτσι να το πούμε και λίγο πιο λόγια, η ελευθερία σιγά σιγά άρχιζε και μαζευότανε, άρχιζε και χανότανε, ξεκινώντας αν θέλετε από το καλούπιασμα των περιστάσεων, των καταστάσεων, των δεδομένων, των παιχνιδιών εξουσίας σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στην πολιτική εξουσία, αλλά σε όλων των ειδών τις σχέσεις, τις επαγγελματικές. Ξαφνικά άρχισαν να προκύπτουν επαγγέλματα παρασιτικά δίπλα στην τέχνη, τα οποία έφτασαν στο σημείο, εξαγοράστηκαν πάρα πολύ καλλιτέχνες. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Σε πράγμα που συμβαίνει σε όλες τις εποχές. Ο καλλιτέχνης λοιπόν που έμαθα εγώ είναι αυτός ο οποίος δεν εξαγοράζεται. Πεθαίνει είτε πολύ φτωχός είτε μετρίως ζών από τα έσοδά του και την τέχνη του. Στην εποχή μας αυτό έχει διαλυθεί. Στη δική μου δε τη δουλειά, τη δισκογραφία. Δεν υπάρχει δισκογραφία πια, έχει καταργηθεί. Και η πειρατεία έφτεξε και το ίντερνετ ακόμα δεν μπορεί να ελεγχθεί έτσι ώστε να πληρώνει τους καλλιτέχνες τους του τραγουδιού και να ζούμε οι άνθρωποι από τη δουλειά μας. Δεν γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν, δεν είμαι από τους ανθρώπους που καταργούνται το ίντερνετ, αγαπώ πάρα πολύ την τεχνολογία και πιστεύω ότι θα βρεθεί μια κάποια ισορροπία, αλλά αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι καλλιτέχνες παίνονται.
Είπατε πολύ σημαντικά πράγματα σε αυτή την απάντηση. Σημείωσα που είπατε ότι η εποχή έχει εκπέσει, ότι διαψεύστηκαν οι ελπίδες και μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για τη στιγμή που ο Νίκος Γκάτσος γίνεται ο νουνός σας, σας δίνει το καλλιτεχνικό αυτό ψευδώνυμο του Αφροδίτη Μάνου, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κατά την άποψή σας, τι πήγε στραβά και όλες εκείνες οι ελπίδες, τα χαμόγελα, η αισιοδοξία που διαδέχθηκε την πτώση της δικτατορίας το 1974, μας οδήγησαν σε μια 59χρονη μέχρι σήμερα πορεία, η οποία σίγουρα, αν σκεφτούμε αυτά που περνούσαν από το μυαλό μας τότε, δεν έχουν καμιά σχέση αυτά που βλέπουμε σήμερα με τις ελπίδες του τότε.
Κύριε Χούπη, δεν είμαι ειδική να σας πω, μου είναι σαφές.
Ξέρω όμως ότι έχετε προβληματιστεί.
Μου είναι σαφές όμως ότι έχει να κάνει με όσα συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία και στην παγκόσμια ηγεμονία.
Φταίνε μόνο τα απ' έξω?
Φταίνε, διότι αυτά είναι που καθορίζουν καταρχήν τις συνθήκες διαβίωσης.
Συμφωνώ.
Σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ στην Ελλάδα, αν θέλουμε να μπούμε έτσι λίγο σε πιο ειδικά ζητήματα, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πω τώρα πράγματα που διδάσκει ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης.
Αγαπητός φίλος και της εκπομπής και πολλές φορές φιλοξενούμενος και εδώ, ναι, και τηλεφωνικά.
Εγώ όταν έγραψα τους στίχους του τραγουδιού που μπορούμε να ακούσουμε αργότερα, Χαιρετίσματα στην Εξουσία, που το τραγούδισε και το έκανε τη μουσική και τραγούδισε ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου και έγινε τεράστια επιτυχία.
Λίγος.
Είχα ήδη καταλάβει ότι το παιχνίδι με τα κόμματα είναι σημαδεμένο. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή, η εξουσία είναι ένα πράγμα το οποίο διαθύρει και αγίους. Διαθύρει και δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός να βγει, να γίνει πρόεδρος ή, πώς το λένε, πρωθυπουργός σε μια χώρα, δεν είναι δυνατό να μην επηρεαστεί από τα πλοκάμια, τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τους περιορισμούς που είναι αναγκασμένος σε εισαγωγικά βεβαίως, να υποστεί από και το παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά και από την παραδοσιακή λειτουργία της πολιτικής ζωής. Λοιπόν, είμαι απολύτως σίγουρη ότι αυτό έπαιξε η κομματοκρατία, λοιπόν, η λεγόμενη, είναι αυτή που οδήγησε σε μαρασμό και απομάκρυνε τελείως τον πολίτη από την πολιτική, από το να συμμετέχει. Δεν είπα εγώ ότι ζούσαμε τον παράδεισο, έτσι, μετά τη δικτατορία, αλλά τέλος πάντων ο κόσμος μέσα σε έναν απόϊχο συμμετοχής είχε την ψευδαίσθηση, προφανώς, γιατί μάλλον περί ψευδαίσθησης πρόκειται, ότι συμμετείχε στα κοινά με κάποιο τρόπο.
Ξέρετε κάτι, θέλω να πάμε στην αφετηρία αυτής της εποχής.
Ναι.
Και επειδή όπως και εσείς, έτσι και εγώ, το ξέρουν οι ακροατές τούτης εδώ της εκπομπής, αποδίδουμε τεράστια σημασία σε μια κομβική στιγμή για τον ελληνισμό που έρχεται στα 1974 και η οποία έχει να κάνει από τη μια μεριά, από τη μια της όψη με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και από την άλλη της όψη με το γεγονός ότι το πανηγύρι για αυτήν τη μετεξέλιξη
πληρώθηκε πολύ ακριβά.
Δεν μας άφησε να σταθούμε όπως θα έπρεπε εκεί όπου δοκιμάζονταν και δοκιμάζονται οι αντοχές του γυμνασμού.
Κύριε Χούπη, με ανατριχιάζετε τώρα εσείς. Με ανατριχιάζετε τώρα εσείς. Πραγματικά...
Θέλω να σας ρωτήσω. Ήταν για σας, επειδή ξέρω πόσο σας ενδιαφέρει, ξέρω πόσο και πόσο τακτικά έχετε πολλές και ξεκάθαρες έτσι, δημόσιες καταθέσεις για αυτό το κομμάτι του, στα άκρα του ελληνισμού για την Κύπρο, πόσο μεγάλο λάθος ήταν τότε που μέσα στη μέθη της μετεξέλιξης ξεχάσαμε τα αδέλφια μας στην Κύπρο.
Αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε και αισθάνομαι και εγώ την ενοχή, γιατί ήμουν ήδη 20 χρονών πια, 21 το 1974, και εγώ πανηγύρισα για την πτώση της δικτατορίας και εγώ χάρηκα και χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός, παρότι ήμουν πολιτικοποιημένος άνθρωπος.
Βεβαίως.
Χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός για να καταλάβω, να συνειδητοποιήσω βαθιά ότι το τίμημα αυτής της δίθεν ελευθερίας ήταν η μισή Κύπρος. Αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή, πρέπει να γίνει συνείδηση και στον τελευταίο Έλληνα. Όσο η Κύπρος είναι σκλαβωμένη, ο ελληνισμός είναι σκλαβωμένος.
Και όχι μονάχα αυτό. Θα έλεγα ότι στην πορεία δεν αλλάξαμε στάση. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και σε πολλά πολλά άλλα σημεία μας έχει επηρεάσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε ή το ξεπεράσαμε, όπως προσπάθησαν αρκετές ελίτ εδώ στην Αθήνα να κάνουμε.
Πολλοίς κόσμος το έχει ξεπεράσει δυστυχώς. Έχω μια σχετική δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιλάω με ανθρώπους, κυρίως με αντίθετη άποψη από μένα. Και πραγματικά χρειάστηκε πολύ μεγάλος αγώνας από λίγους από μας. Θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα χωρίς ψεύτικη μετριοφροσύνη, ώστε να γίνει κατανοητό το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι σημαίνει η κατοχή της Κύπρου. Δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό στον πολύ κόσμο. Δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό, διότι ρε αδερφέ, μια χαρά τα πηγαίναμε. Δηλαδή είχαμε το σπίτι μας, το εξοχικό μας, τα δυο μας αυτοκίνητα, τη μεζονέτα μας, τη διασκέδασή μας, τις γαρδένιες μας και τις σαμπάνιες μας στα κέντρα και όλα πήγαιναν τόσο ωραία, μέχρι που ήρθε η σφαλιάρα της οικονομικής κρίσης, που και εκεί βρεθήκαμε μπροστά σε σκυλοκαυγάδες κομματικούς και ιδεολογικούς δήθεν, και εκεί δεν μπορούσαμε να, και ακόμα δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και ακόμα δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν είναι μια ελεύθερη χώρα, ούτως ώστε να μπορεί να καθορίζει τις τύχες της κοινωνίας. Οι άνθρωποι προσπαθούν, βεβαίως, επειδή ακριβώς αυτό συμβαίνει και πώς το λένε, διαμορφώνεται από τους πολιτικούς, από την παιδεία μας, από τα σχολεία μας, προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε την ιστορία μας. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν έχουν ιδέα. Νομίζουν ότι τουλάχιστον ότι το έθνος είναι ένα πολύ κακό πράγμα που είναι αναχρονιστικό, είναι αυτό που τους καταπιέζει, ότι αυτό φταίει η Ελλάδα που είμαστε σε αυτό το χάλι. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το κράτος από την εξουσία, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το κράτος από τον πολίτη, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπάρχουν ούτε αυτοί, γιατί χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Και αυτό είναι κάτι που εμένα με ευαισθητοποίησε από την πρώτη στιγμή με την ιστορία της Μακεδονίας, γιατί κι εγώ τόσα χρόνια, ξέρετε, πάλευα μόνη μου, μέσα από τα τραγούδια μου και τις συνεντεύξεις μου, που όσο πήγαιναν γίνονταν και λιγότερα για ευνοήτους λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Όταν λοιπόν προέκυψε το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας και κυρίως της εθνότητας και της γλώσσας, και εκεί ευαισθητοποιήθηκα και κλήθηκα από τελευταία στιγμή, δηλαδή Σάββατο μεσημέρι με πήραν τηλέφωνο να βγω στο Σύνταγμα να μιλήσω, γιατί Αφροδίτη, έλα να μιλήσεις, γιατί δεν υπάρχει ένας από μας, μου είπανε. Mm-hmm. Εγώ δεν ήμουνα στην παρέα κανενός. Ήμουνα στο σπίτι μου. Και με πήρανε γιατί δεν υπήρχε ένας από μας. Και είπα, παιδιά, θα έρθω να μιλήσω. Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Και έτσι βγήκα στο Σύνταγμα, σε μια λαοθάλασσα βέβαια ανθρώπων. Και από τότε, βλέποντας, συνειδητοποιώντας με μια τεράστια ψυχρολουσία τι παιχνίδι πάει να συμβεί, τι πάει να γίνει, εντάχθηκα σε αυτή τη μάχη που δίνουμε. Ευτυχώς όλο και περισσότεροι, λίγοι ακόμα, αλλά όλο και περισσότεροι, που είναι η σωτηρία της πατρίδας μας από την Τουρκία.
Θα δώσω από εδώ, από το στούντιο, αγαπητέ μου Παναγιώτη, ένα τραγούδι το οποίο αφετηρία είχε μια αθλητική νίκη, ουσιαστικά όμως λέει πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι σε όσα συμβαίνουν εδώ και 51 χρόνια.
Ήθηκα κι εγώ αντάρτες και θεοί κληρονομιά μου. Μετρούσα τους αιώνες με τον ήλιο αρχηγό, τα θαύματα του κόσμου όλα δικά μου. Μα κύλησαν τα χρόνια σε λάθος ποταμό, ξεφτύλα, τηλεόραση και πλήξη. Τα πλοία στο λιμάνι σκουριάζουνε καιρό και ένα αεράκι να μη λέει να φυσήξει. Φεύγει ένα κορίτσι, τρέχει σαν τον άνεμο. Σαν το χελιδόνι μπαίνει στην οθόνη. Άστραψε το νήμα όνειρο παράνομο. Της αφασίας και του μετεμποδίων. Αδίσταχτο τοπίο, τροχιά ελλειπτική των οραμάτων και των μυστηρίων. Μια πίκρα, μια μιζέρια που φτάνει ως το λαιμό με το που ανοίγεις την εφημερίδα. Ελλάδα, σ' αγαπούσα κι ακόμα σ' αγαπώ, όπως σε πρόλαβα, σε γνώρισα, σε είδα. Φεύγει ένα κορίτσι, τρέχει σαν τον άνεμο. Σαν το χελιδόνι μπαίνει στην οθόνη. Άστραψε το νήμα, όνειρο παράνομο. βαριά, πολύ βαριά η κληρονομιά μου. Τις μέρες να μετρώ, με έναν ήλιο να βαγώ, τα τραύματα του κόσμου όλα δεν κάνουν.
Φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή Έλληνες Παντού, με την εξαιρετική χαρά να φιλοξενεί εδώ στο στούντιο της εκπομπής Έλληνες Παντού, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, την κυρία Αφροδίτη Μάνου. Για ποια Ελλάδα λέγαμε πριν από 32 χρόνια, μου είπατε?
Πριν από 32 χρόνια, ναι.
Λοιπόν, παραμένει το ίδιο ερώτημα?
Δεν
και με μεγαλύτερη ένταση ίσως.
Και χειρότερα, μπορώ να σας πω.
Τι κάναμε στραβά όλα αυτά τα χρόνια?
Όλα στραβά. Όλα στραβά γίνονται. Όλα στραβά γίνονται. Δεν γίνεται αν δεν αλλάξει το σύστημα. Και εννοώ το πολιτιακό σύστημα, γιατί λέμε σύστημα και αντισυστημικό κόμμα και δεν ξέρω εγώ και όλα αυτά. Εάν δεν αλλάξει το πολιτιακό, ώστε πραγματικά οι εκπρόσωποι του λαού να μπουν καταρχήν οι πολίτες στα κέντρα αποφάσεων. Οι εκπρόσωποι του λαού να είναι άνθρωποι σοβαροί, γνώστες του αντικειμένου, αποφασισμένοι να, πώς το λένε, να δώσουν μάχες για την πατρίδα, να δώσουν μάχες για τη δημοκρατία και την ελευθερία, και όποιος δεν κάνει τη δουλειά του να τιμωρείται και να φεύγει. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, κύριε Χούπη. Θα αλλάζουν απλώς τα πρόσωπα, θα αλλάζουν τα κόμματα. Εγώ τουλάχιστον έχω βαρεθεί πια με να το βλέπω το ίδιο έργο. Βεβαίως δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ αλλιώς να πείσω τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση στο Πανελλήνιο. Δεν μπορεί να το επιβάλλεις, ούτε δικτατορία να επιβάλλεις τον άλλον, ούτε με το ζόρι να του δώσει να καταλάβει ότι δεν είναι ελεύθερος. Δεν μπορεί να αισθάνεσαι ότι είσαι ελεύθερος επειδή, ας πούμε, θες να ντυθείς έτσι ή να διακηρύξεις ότι δεν είσαι, να διακηρύξεις ένα άλλο φύλο, ας πούμε, και δεν είσαι ούτε άντρας ούτε γυναίκα, ή να αισθάνεσαι ότι είσαι ελεύθερος επειδή σου επιτρέπουν να ακούς Θοδωράκη που απαγορευόταν στη δικτατορία. Δεν είναι αυτό ελευθερία. Ελευθερία είναι να μπορεί να αποφασίζει η κοινωνία για αυτά που συμβαίνουν. Διότι όλο αυτό το, οποιαδήποτε αντίδραση συμβαίνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί θα να πούμε, είναι απλά εφηβικές εκρήξεις, ορμονικές διαταραχές ανθρώπων, οι οποίοι δεν αισθάνονται καλά, αισθάνονται ότι καταπιέζονται, δεν ξέρουν τι τους φταίει, δεν έχουν αντικείμενο να εκφράσουν την οργή και, και τη θλίψη τους, διότι πια και οι εξουσίες είναι τελείως απρόσωπες. Βεβαίως προσωποποιούνται σε κάθε κυβέρνηση, αλλά αλλού είναι τα κέντρα αποφάσεων τα τελικά. Και βλέπεις, ας πούμε, παιδιά να τα σπάνε, παιδιά που θέλουν, ανθρώπους που θέλουν μόνο να γκρεμίσουν και δεν έχουν ένα όραμα τι θα χτίσουν πάνω σε αυτό. Εγώ ναι, είμαι μέσα να γκρεμίσουμε, αλλά τι είναι αυτό που θέλουμε να χτίσουμε πάνω στα ερείπια? Να φύγουν όλα, έχω γράψει, να ακούσω ένα ωραίο μπαμ, να γίνουν όλα γης μαδιάμα. Αλλά το θέμα είναι τι χτίζεις πάνω σε αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε στο σεληνιακό τοπίο.
Και πάνω σε ποια θεμέλια.
Ακριβώς.
Και τα βασικά μας θεμέλια, το έχετε πει πολλές φορές, τα πριονίσαμε αρκετά τα χρόνια που πέρασαν. Και αναρωτιέμαι, έχετε ένα κομμάτι της παιδείας του λαού θεραπεύσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι αυτό τη συνομιλία σας με τον Έλληνα πολίτη μέσα από το στίχο, τη μουσική και το τραγούδι.
Είναι ασήμαντο.
Είναι σημαντικό. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε πιάσει μια παιδεία από τα 1974 είσαμε σήμερα και με απανωτές δεν θυμάμαι τον αριθμό, μεγάλος είναι. Εκπαιδευτικές απορυθμίσεις που τις ονομάζαμε μεταρρυθμίσεις, τα έχουμε κάνει γυαλιά καρφιά.
Έχουν διαλυθεί όλα.
Θέλω να σας ρωτήσω ο τίτλος του δίσκου, από που ήταν το «Για ποια Ελλάδα», ήταν «Που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό».
Ναι, είναι από το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντονίου, βεβαίως.
Αν είμαστε σήμερα, λοιπόν, 32 χρόνια μετά, σε θέση να αντιληφθούμε τον καιρό είπατε πιο νωρίς ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον εχθρό που λέγεται Τουρκία δίπλα και το οποίο έχει το μάθημα της γαλάζιας πατρίδας από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο.
Ενώ εμείς τρία ώρα πουλάκια κάθονται στο διάκο του ταμπούρι. Και ούτε στο διάκο, απαγορεύεται και ο διάκος.
Και ο διάκος απαγορεύεται καμιά φορά. Λοιπόν, από πού θα μπορούσαμε να αρχίσουμε, σας έχει προβληματίσει ποτέ?
Από αυτό που κάνουμε, να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αυτή η πορεία είναι μόνο αδιέξοδο και οδηγεί στη βιλαετοποίηση της Ελλάδας στην Τουρκία. Θα σας πω πράγματα που κι εγώ τα μαθαίνω από επιστήμονες και δασκάλους. Έχω διαλέξει τους δασκάλους μου με την ίδια ευλάβεια και προσοχή που θα διάλεγα νευροχειρουργό για να κάνω εγχείρηση στον εγκέφαλό μου. Δηλαδή από τους επιστήμονες μας και τους επαϊόντες έχω διαλέξει 5-10 ανθρώπους τους οποίους παρακολουθώ συνέχεια και μαθαίνω και διαβάζω φυσικά πάρα πολύ. Όλες τις ελεύθερες ώρες μου διαβάζω. Ακριβώς για να μπορώ να καταλάβω ότι στη συγκεκριμένη εποχή που ζούμε, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και ρευστή για όλο τον κόσμο, για όλη την οικουμένη, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για τη χώρα μας. Θα σας πω πράγματα που άλλοι τα λένε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ ίσως παπαγαλίζω, αλλά δεν παπαγαλίζω γιατί πραγματικά συμφωνώ και τα νιώθω. Είναι πράγματα με τα οποία ασχολούμαι από τη στιγμή που κατάλαβα τον εαυτό μου και έγινα ενεργός πολίτης, ότι το ζητούμενο καταρχήν είναι η ανεξαρτησία της Ελλάδος. Σε μια χώρα η οποία είναι προτεκτοράτο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να διεκδικήσεις. Από ποιον να διεκδικήσεις? Θα κάνεις αυτό που ορίζει ο προστάτης σου. Λοιπόν, το πρώτο και το κύριο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι χρειάζεται η Ελλάδα την ανεξαρτησία της, την πλήρη ανεξαρτησία της.
Μα είναι απικία χρέους.
Η οποία είναι απικία χρέους, η οποία έχει μισή Κύπρο σκλαβωμένη και η οποία στη ζούλα εκποιεί το Αιγαίο, τη Θράκη, δίνοντας σπίτια, πουλώντας σπίτια, πουλώντας κτήματα, ερημώνοντας την επαρχία και συγκεντρώνοντας. Έχουμε γίνει μία πόλη κράτος τελικά. Έχουμε γίνει όλη μία Αθήνα. Τα πάντα γίνονται μέσα στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τίποτα παρά έξω. Λοιπόν, χρειάζονται όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις και βέβαια χρειάζεται η αλλαγή του συστήματος που λέγαμε και του πολιτεύματος που είναι η δημοκρατία. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να μπουν πράγματα πριν στη θέση τους. Δηλαδή, η επανάσταση και ο ανακαθορισμός των ενιών. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι δημοκρατία. Και όταν του λες, ας πούμε, όχι, ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι το σωστό πολίτευμα για την Ελλάδα, μα σου λέει τότε, άρα θες δικτατορία. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που ζούμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι δημοκρατία.
Είναι αυτό που λέει ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης, εκλόγιμη μοναρχία.
Ακριβέστατα. Εκλόγιμη μοναρχία. Τι κάνουμε εμείς? Πάμε και ψηφίζουμε κάθετε. Γι' αυτό το λέω, αθάνατη πατρίδα μου, προεκλογική, είπε το τραγούδι μου. Διότι πάμε, ρίχνουμε το φακελάκι και τελειώσαμε. Αυτό είναι. Και μετά ο άλλος, νομίμως, με το σύνταγμα το οποίο έχει ψηφιστεί, κάνει ό,τι θέλει. Την πατρίδα, τους ανθρώπους, τις σχέσεις μας, την εργασία μας, την περιουσία μας, τον εθνικό μας πλούτο, τα δάση μας, τα νερά μας, τη θάλασσά μας, τα λιμάνια μας, τα αεροδρόμια μας, τα πάντα. Έχει στη διάθεσή του. Καταλάβατε τι γίνεται. Αυτό είναι το λάθος. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουν και το κλειδί είναι τα μυαλά μας.
Οι φωτογραφίες της στιγμής, όπως τις ονομάζουν οι επαΐοντες, αυτοί που ερμηνεύουν τις τάσεις της κοινής γνώμης, δείχνει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια ραγδαία φθορά των πάντων. Κυβερνήσεως, αντιπολίτευσης...
Ωραίο δεν είναι αυτό. Να και ένα καλό.
Την ίδια στιγμή, βλέποντας τις τελευταίες εκλογές, τις ευρωεκλογές για παράδειγμα, το γεγονός ότι 6 στους 10 Έλληνες περίπου δεν προσήλθαν στην κάλπη. Διαμορφώνει ένα σκηνικό το οποίο θα ήθελα λίγο, εσείς που έχετε πει το αθάνατη Ελλάδα μου προεκλογική, πώς το βλέπετε από τη μια μεριά και αν τελικά είναι πηγή ελπίδας ή θα πρέπει να τα βάψουμε ακόμα πιο μαύρα.
Νομίζω ότι είναι η μόνη πηγή ελπίδας που έχουμε αυτή τη στιγμή και η μόνη ακτίδα φωτός. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνει και κυρίως τι ακριβώς θέλει. Καταλαβαίνω όμως και αισθάνομαι και διαισθάνομαι σαν άνθρωπος που ζει εδώ, εργάζεται, ας πούμε, γιατί το επάγγελμά μας έχει απαξιωθεί τελείως και συναναστρέφεται τέλος πάντων και συγχρονίζεται με τους άλλους πολίτες, αισθάνομαι ότι ο κόσμος έχει πια αειδιάσει τους πάντες και τα πάντα. Τους πάντες και τα πάντα. Βεβαίως φοβάται. Έχει αρχίσει και φοβάται και το θέμα το εθνικό, εξού και επιμένει, ας πούμε, να στηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση, διότι του δίνει μια αίσθηση δίθεν σταθερότητας, ενώ υπογείωση ή αυτή η κυβέρνηση που του δίνει την αίσθηση της σταθερότητας, δηλαδή όχι πόλεμος, έτσι, ξεπουλάει και δίνει αβάντες, τα είπαμε και προηγουμένως, εν πάση περιπτώσει, ξεπουλάει τον εθνικό μας πλούτο, σιγά σιγά, παντού, και αυτό το πράγμα το ονομάζει και ανάπτυξη κιόλας. Δηλαδή ότι βγαίνουν χρήματα. Εδώ πέρα μιλάμε.
Καλά, είναι μια διαδικασία που άρχισε στα 2010, αμέσως μετά τα λεφτά που υπήρχαν, από το Καστελόριζο.
Ναι.
Έγινε μάλιστα.
Βεβαίως.
Σημειολογικά έτσι το ξεκίνημα μιας πορείας και τελικά έχει βάλει μια σιδηροδρομική γραμμή που φτάνει μέχρι το 2070.
Κύριε Χούπη, εγώ δεν ξέρω οικονομικά και τα βαριέμαι κιόλας. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν όμως πουλήσω το σπίτι μου, θα έχω κάποια λεφτά στο χέρι, αλλά δεν θα έχω σπίτι. Αυτό το πράγμα το καταλαβαίνει και ένα παιδί του νηπιαγωγείου.
Το λέτε πολύ σωστά. Είναι δεν υπάρχει εθνική τόσο οικονομία.
Δεν υπάρχει
οικονομία.
Ναι.
Υπάρχουν δικαιοπραξίες. Κινείται το χρήμα που λένε οι διάφοροι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει εθνική οικονομία. Από την άλλη μεριά, θέλω να σταθούμε σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Χάνουμε όλη αυτή την 15ετία πάνω από 1 εκατομμύριο μυαλά στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή που το δημογραφικό έχει περάσει προπόλου τα όρια της απελπισίας. Όλα αυτά που οδηγούν και εν πάση περιπτώσει τι θα ήθελε η Αφροδίτη Μάνου αυτή τη στιγμή από αυτούς οι οποίοι σαν εσάς και σαν πολλούς άλλους αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Βλέπετε ότι κάποιοι ενώ αντιλαμβάνονται δεν παίρνουν την απόφαση να ανοίξουν ένα δρόμο.
Ναι, το βλέπω αυτό. Υπάρχει ένας δισταγμός και ένας φόβος στο άγνωστο που είναι και δικαιολογημένος. Αυτή η αλλαγή που εγώ περιμένω και πιστεύω και αισιοδοξώ ακριβώς λόγω της κρίσης και να θίξουμε εδώ παρενθετικά αν θέλετε και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που με ρωτήσατε, να θίξουμε παρενθετικά το πώς αντέδρασε και αντιδρά η κοινωνία και ιδιαίτερα η νεολαία σχεδόν ασυνείδητα σε σχέση με το έγκλημα των Ντεμπών, όπου ξεσηκώθηκε εντελώς από μόνη της και αρνείται πεισματικά οποιαδήποτε καθοδήγηση, παρότι όλα τα κόμματα έχουν πέσει επάνω στο κίνημα, τέλος πάντων στην κίνηση αυτή, όχι κίνημα, μην μπερδεύουμε και εμείς τις λέξεις, στην κίνηση αυτή της κοινωνίας για δικαιοσύνη. Έχουν πέσει όλοι φυσικά να καρποθούν την αγανάκτηση του κόσμου απέναντι στα όσα έχουν συμβεί και μπροστά στα μάτια μας μάλιστα. Παρόλα αυτά δεν μασάει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει τη δικαιοσύνη ανεξάρτητα από τα κόμματα και τους ξεμπροστιάζει και το βλέπουμε στις καθημερινές δημοσκοπήσεις πια που κάνουν. Σε λίγο θα φτάσουμε να κάνουμε κάθε ώρα δημοσκόπηση, διότι μπας και βρεθεί ένας άνθρωπος παραπάνω, ας πούμε, να στηρίξει το ένα κόμμα ή το άλλο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο υγιές στοιχείο, το πιο υγιές κομμάτι που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία. Ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι είναι συνειδητοποιημένο. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Αλλά είναι τόσο, τέτοια η απληστία, τέτοια η αδιαφορία, τέτοια η διαπλοκή της εξουσίας, που αναγκαστικά πια οδηγεί τα πράγματα με μια μεγαλύτερη ταχύτητα σε μια σύγκρουση η οποία θα έρθει. Θα έρθει οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι ένταση και τι χαρακτήρα θα έχει αυτή η σύγκρουση, αλλά εκεί που νόμιζε κανείς ότι αυτό θέλει το χρόνο του να οριμάσει σιγά σιγά, αφού πια ο κόσμος έχει καταλάβει τι συμβαίνει με τα κόμματα, ότι όποιος ανεβαίνει στην εξουσία εξαγοράζεται, είτε από τα εδώ κέντρα, είτε από τα ξένα, είτε όλα αυτά τα πράγματα, αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει και παίρνει μια επιτάχυνση που είναι η μόνη μου ελπίδα. Η ελπίδα μου είναι αυτή και οι Έλληνες της Διασποράς. Ελπίζω να μας ακούνε σήμερα.
Μας ακούνε οι Έλληνες της Διασποράς. Γιατί μας είναι αυτοί... πολλοί εξ αυτών και μηνύματα.
Είναι αυτοί που συμπληρώνουν το νούμερο που μας λείπει αυτή τη στιγμή, μιας και αναφέρατε το δημογραφικό, και χρειαζόμαστε την παρουσία τους και την δραστηριότητά τους.
Δεν λειτουργούμε σαν μαγνήτης για αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν λειτουργούμε, τους διώχνουμε.
Τους διώχνουμε και, εν πάση περιπτώσει, χάνουμε και τα παιδιά μας, τα νέα παιδιά πάνω στα οποία έχει επενδύσει η πατρίδα, να τα μορφώσει, να τα σπουδάσει και στη συνέχεια να δώσουν όλη αυτή τη συσσωρευμένη γνώση και τη δύναμη του νέου σε ξένες πατρίδες. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητή μου κυρία Αφροδίτη Μανού, αν μέσα από όλο αυτό το σκηνικό βλέπετε συλλογικούς φορείς στην πατρίδα που διαδραμάτισαν ένα ρόλο στο παρελθόν να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων.
Όχι, δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Συλλογικούς δηλαδή, φορείς δεν βλέπω καθόλου.
Για παράδειγμα, θα σας πω, αύριο είναι η μέρα μνήμης και τιμής γενοκτονίας
του Πόντιου. Μια πολύ σοβαρή μέρα.
Μεθαύριο είναι ακόμα μια πολύ σοβαρή μέρα. Είναι τα 200 χρόνια από την μάχη στο Μανιάκι.
Ο Παπαφλέσσης.
Μια μάχη που δίνεται με απόγνωση για να ξυπνήσει τους ραγιάδες και μάλιστα αυτούς που είχαν αρχίσει τα προξεκινήματα.
Θυμάμαι τώρα που το λέτε, ας πούμε, ότι εμείς στο σχολείο είχαμε ένα κεφάλαιο στο αναγνωστικό, νομίζω, σε μικρές τάξεις, που λεγόταν το φίλημα.
Ακριβώς.
Το φίλημα που από τον ηρωισμό του Παπαφλέσσα, ο Ιμπραήμ είχε πια τόσο πολύ εντυπωσιαστεί, που όταν του έμπηξε το μαχαίρι στο στέρνο, θυμάμαι τη λέξη στέρνο, την έμαθα από αυτό το κομμάτι στο αναγνωστικό, αφού του έμπηξε το μαχαίρι στο στέρνο και τον σκότωσε, τον φίλησε γιατί ήθελε να αναγνωρίσει τον ηρωισμό του. Αυτά τα μαθαίνουν τα σημερινά παιδιά.
Όχι βέβαια, τα σημερινά παιδιά...
Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέμα αυτή η ιστοριούλα, αλλά μας έκανε να ζούμε, να μπαίνουμε μέσα σαν να βλέπουμε ταινία. Δεν υπήρχαν τόσες πολλές ταινίες, τέλος πάντων, αλλά μπαίναμε μέσα στην ιστορία μας και τη ζούσαμε με κάτι τέτοια πράγματα. Αυτά πρέπει να αλλάξουμε.
Σας ρώτησα για φορείς, για πυλώνες. Και ζήσαμε κι εσείς κι εγώ και αυτοί που μας ακούνε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσαμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Μπήκαμε στη διαδικασία της έκπτωσης σε ό,τι αφορούσε στους ήρωες εκείνης της εποχής ή της προβολής κάποιων ανθρώπινων μειονεκτημάτων, θέλετε, όπως θέλετε μπορούμε να τα πούμε, αλλά δεν αναδείξαμε την ουσία. Υπάρχει εκκλησία που και τότε είπα Ο Κολοκοτρώνης λέει ότι πρώτα είπαμε υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Υπάρχουν οι πνευματικές δυνάμεις οι λεγόμενες του τόπου. Κάτι μαϊκοί δάσκαλοι. Άνθρωποι
οι πλέον εξαγορασμένοι είναι οι ακαδημαϊκοί. Μετά είναι οι δημοσιογράφοι και μετά είναι οι καλλιτέχνες. Έτσι για να τα πούμε επιγραμματικά για να μην τρώμε και πολύ χρόνο από την εκπομπή μας. Η εξαγορά είναι σε απίστευτα επίπεδα. Απίστευτα. Εγώ έτυχε όσες φορές έβρεχε ο Θεός λεφτά να κρατάω ομπρέλα, εν πάση περιπτώσει. Και έβρεχε πολύ συχνά. Έβρεχε πολύ συχνά λεφτά στην όλη αυτή τη διάρκεια των 50 ετών της περίφημης μη μεταπολίτευσης, μάλλον, θα έλεγα.
Ξέρετε, τρέχει σαν νερό ο χρόνος. Θέλω να σας δώσω τη δυνατότητα. Εσείς που έχετε διαλεγεί με τους συνέλληνες στο εσωτερικό και τον ελληνισμό της Διασποράς. Όλη αυτή την αγωνία, η οποία ήταν ίδια και όταν την αποτυπώνατε σε τραγούδια, ίδια και τώρα που έχετε την όποια δημόσια κατάθεση, να την εκφράσετε με δύο-τρία ζεστά λόγια, στην κατεύθυνση που αποτελεί τη συνεχή σας έτσι, ανησυχία. Στην κατεύθυνση εκείνη να αλλάξουν κάποια πράγματα και να μην ζήσουμε τους χειρότερους εφιάλτες μας, σαν αυτούς για τους οποίους έχουμε κάνει αναφορές από την ώρα που κουβεντιάζουμε.
Ναι, παρότι δεν είμαι δασκάλα, δεν είμαι δάσκαλος, δεν είμαι σοφός άνθρωπος, θα ήθελα να πω να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε. Τόσο απλά.
Σε ποια επίπεδα?
Ο καθένας όπως μπορεί. Να μορφώσει τα παιδιά του, να τους εξηγήσει σε τι κατάσταση ζούμε, να προσπαθήσει να ζητήσει να βρει το όραμα που χρειαζόμαστε όλοι μαζί σαν κοινωνία για να προχωρήσουμε, γιατί η Ελλάδα κινδυνεύει να σταματήσει να υπάρχει. Και ξαναλέω ότι αν σταματήσει να υπάρχει η Ελλάδα, στα σοβαρά το λέω, δεν θα υπάρχουν και Έλληνες πια.
Υπάρχει κάτι τούτη την ώρα που να ξαναβάλει σε προτεραιότητα, σε πρώτη έτσι, σκέψη στον Έλληνα, το πνεύμα της θυσίας ή αν θέλετε
Βεβαίως.
Το να βάλει στη γωνία τα προσωπικά. Τα...
Βεβαίως κύριε Χουπή, εσείς και εγώ και αυτοί που μας ακούνε και άλλοι 10 και άλλοι 20.
Αισθάνομαι ότι είπαμε ελάχιστα από αυτά που θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε μαζί. Θέλω να σας εκφράσω τη χαρά και τη συγκίνησή μου που ήσασταν εδώ σήμερα, γιατί ο λόγος σας και γενικότερα και τα δύο και το συν το τρίτο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα στο κλείσιμο τούτης της εκπομπής συνιστούν απάντηση σε αυτά που ζούμε, σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, σε αυτά τα οποία ίσως πρέπει να αποτρέψουμε. Να είστε γεροί, σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, κλείνουμε με ένα τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου.
Η στίχη είναι δική μου.
Ναι, η στίχη δική της. Η ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο με πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Γεια σας.